Македонија со Европската Унија, наведувајќи дека смета дека ќе се најде заедничко решение, тој рече дека идентитетските прашања се право на самоопределба, а дека меморандумот на Бугарија испратен до Унијата е поради нејзина желба да се најде заедничко решение за Гоце Делчев. Инаку Бугарија бара во пристапните преговори на Македонија со Европската Унија да влезат и добрососедските односи и тоа поглавје да се третира како суштинско прашање, како на пример владењето на правото. Денеска пак 30 на бугарски историчари, научници, универзитетски професори и јавни личности испратија заедничко писмо до јавноста во кое се изјаснуваат против меморандумот што Софија го испрати до членките на Европската Унија, во кој се изнесени црвени линии во патот на Скопје кон Унијата. Во последните 24 часа регистрирани се 83 нови случаи на COVID-19 од 539 тестирања, а во истиот период починати се четворица пациенти и 146 оздравени лица, соопшти денеска Министерството за здравство. Од ново заболените најмногу се во Скопје 34, а потоа следуваат Кочани со 9, Штип со 6, Тетово 5, Струмица 5 и Валандово 5. Досега во земјава дијагностицирани се вкупно 18.873, а починати се 760 лица. Во моментов бројот на активни случаи е 2626 лица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Македонија постојат институции каде нема ниту еден вработен. Постојат и јавни предпријатија во кои нема вработени, а имаат само шефови. За решение на ваквата состојба се потребни реформи за рационализација на институциите, вели професор Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје. Тој додава дека за вистинска реформа е потребна политичка волја. Истражувањето го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ние сме имале агенција за нешто нуклеарно. Не запрашаа за чудено вработените за обезбедување и одржување во зградата каде што до пред некоја година беа сместени канцелариите на Националната агенција за нуклеарни технологии, која беше формирана во 2010 година. Целта на хартија и беше поблиска соработка со Европската ЦЕРН. Незиното име се уште стои во регистарот на институции, а до пред некоја година влезот во канцелариите беше покриен со дебел слој на прашина, кој покажуваше дека таму ниту едно стапало не преминало прак. Таа беше сместена во зградата спроти Уставниот суд, веднаш до Советот за јавни обвинители. Но прашањето беше кој да стапне, ако во таа агенција, според податоците од извештајот на Министерството за информатичко општество и администрација, нема ниту еден вработен со години. Тоа е само еден пример на основани институции кои со години не функционираат. Ова се дел од 14 институции кои немаат ниту еден вработен.